Insulta vienība Jēkabpils reģionālajā slimnīcā tika izveidota septembra sākumā. Iepriekš daudzus akūta insulta pacientus nācās vest uz citām pilsētām, jo Jēkabpilī neirologi bija pieejama vien konkrētās diennakts stundās. Tagad palīdzību iespējams sniegt jebkurā laikā. Jēkabpils insulta vienības vadītāja, neiroloģe Kristīne Sūna skaidro, ka darba netrūkst.
Darbs ir sācies ļoti intensīvi, nebijām pat gaidījuši tik lielu pacientu pieplūdumu. Septembrī kopā mums insulta vienībā bija 22 pacienti, kas ir ļoti daudz, salīdzinot ar to, ko mēs gaidījām. Rezultāti ir dažādi, pārsvarā īstenībā ļoti labi. Geogrāfiski šī te insulta vienība Jēkabpilī ir ļoti vajadzīga, jo mēs tagad aptveram gan Madonas novadu, gan Viesīti, gan Neretu, un līdz ar to šie pacienti daudz ātrāk nonāk slimnīcā un viņi saņem nepieciešamo ārstēšanu.
Insulta vienības darbu nodrošina trīs Jēkabpils reģionālās slimnīcas ārsti, kā arī divi speciālisti, kuri brauc uz dežūrām no citām pilsētām. Slimnīcas galvenais ārsts Georgijs Mojsejevs skaidro, ka ar šī brīža resursiem insulta vienība var strādāt, tomēr tuvākajā nākotnē jādomā par papildu darbinieku piesaistīšanu.
Kopā uz doto brīdi pie mums strādā stacionārā daļa pieci neirologiem. Nav ko slēpt, tas ir pamaz, ja kolēģiem arī veidojas pārstrādes. Mēs ļoti ceram, ka tuvākajā laikā arī pievienosies vēl kāds kolēģis mūsu kolektīvam. Pat labi, mums ir neiroloģijas nodaļa, kur ir 15 gultas, un klāt mēs esam atvēruši citas stāva, tad jaunais telpas, vēl insulta vienību, kurai ir uz doto brīdi 3 gultas, un mums ir visu laiku tas gultas pilnas.
Insulta ārstēšanā svarīgākais ir laiks. Laika periods, kurā iespējams efektīvi ārstēt insultu, ir 4,5 stundas pēc simptomu parādīšanās, turklāt ar katru minūti palielinās invaliditātes risks. Tāpēc ir svarīgi, ka pacients medicīnisko palīdzību saņem pēc iespējas ātrāk. Jo mazāks laika periods būs pagājis kopš simptomu parādīšanās, jo labāki būs ārstēšanas rezultāti, skaidro neiroloģe Kristīne Sūna.
Labi rezultāti nozīmē, ka pacientam ir pēc iespējas mazāk invaliditāte, nav kāds kustību vai runas defekts. Jā. Ja, piemēram, mums ievad pacients, kurš ir pilnībā paralizēts, kuram pilnībā paralizēta ir viena puse, viņš nerunā, jā, tad, nu, ja mēs viņu varam izrakstīt tikai ar vieglu kustību defektu, jā, un ar nelieliem runas traucējumiem, tas jau ir ļoti labs efekts.
Latvijā šobrīd ir 9 insulta vienības 8 pilsētās. Rīgā ir 2, pa vienai Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Valmierā, Rēzeknē un tagad arī Jēkabpilī. Ar šī brīža pārklājumu var iekļauties insulta ārstēšanas laika logā. Tomēr ir gadījumi, kad cilvēks laicīgi neseņem palīdzību, jo pats nav laikus vērsties pie mediķiem. Skaidro neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta operatīvā vadības centra vadītāja Raita Krišjāne.
Vadamies arī pēc tā, kurās slimnīcās tātad ir šīs te insulta vienības. To nosaka Nacionālās veselības dienesta šis te hospitalizācijas plāns, ar kuru strādā dienesta operatīvais vadības centrs. Un atkarībā tātad, kurš stacionārs ir tuvāks dzīves vietai, no kurienes pacients tiek vests, nu tātad tur arī viņu novirza. Bet nevienmēr varbūt arī tiek, nu, laicīgi izsaukt. Kādreiz ir tā, ka vienkārši neizsauc vai ir pārējoši, ja bija slikti, bija kaut kāds, tur teiksim, pacientam tur ģībonis vai slikta duša vai galvas sāpes vai, nu, kas varēja liecināt varbūt par to simptomātiku, un varbūt tūlītās negriezās pēc palīdzības. Nu, tas varētu ietekmēt.
Liela nozīme ir gan paša pacienta, gan līdzcilvēku prasmei atpazīt insulta pazīmes. Tā ir sejas asimetrija, piemēram, uz leju noslīdējis viens mutes kaktiņš, vienas ķermeņa puses asimetrisks vājums, kā arī nespēja skaidri runāt un pateikt vienkāršu teikumu. Ja ir novērota kaut viena no šīm pazīmēm, nekavējoties jāsauc mediķi. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.